Худайберди ага шүүнлөр Түркмөнстандын расмий валюта алыш чалыш нокотлары, банклары кээбир валюта операцияларын токтотуптурлар юртун келген маалыматтарга көрө, валюта расмий алыш чалыш нокотлорунда сатылмайт. Бу эмне барада хабар берип билер сиздин пикириңизчи? Муга эмне хеле түшүнмөлү? Иктисадият нуктай назарынан.
Иктисадият мүмкүнчүлүк катты күйүшлүк. Жөн бейнинсок эмне доору саясат жүрүдүлөрүн себептүү нишаналы кыйынчылыктар дөрүя да. Бул эсасы Мерказ банкы, Мерказ банкада өз баштык саясат жүрүтмө мен күчүп бермейлер. Түркмөнстанда валюта бар, валюта бар. Бир аны кайды билен, жөн. Шуны Берд Мухаммедов да чоң төрөвү валютаны өзүнө сактап банк кылып өз миллий пулун сакламаны шуңа мүмкүнчүлүк бермейлер, валютаны бермейлер. Аны ошол себептен шуңа кыйынчылык көрдүрүя.
А демек банкта пул жок. Юртта бар да банкта жок.
Пул банкта, жөн шуңа уруксат берилмейт ошону алманы, улунманы.
Кудай берди ага шүүнлөрү Түркмөнстандын валюта кара базарында долларын бахасының йоқорлынымдығы барады мағлуматлар қоушияр. Сіздің пікіріңізчі, бұй ағдай кәдіркі дөвірді дүниеді долларын пұқтылынмағы білен бағылы болып білер ме?
Эгер де доордурум шо хәзер дөньяда кабер валюталар кымбатлы, кабер валюта арзаны, шо затлары белән баглы булынды да, инде мисал өчен шо долларга шулы баглы булынды да. О беренче ярдәм шо хөкүмәт pul çalışık, valyuta çalışık nokotları var da, şu yerlerde, yani o üç kümölde, o Karavazır'da üç kümölde, birinci yerde. Haysi de bir yurtta, eğer de şu yerde Karavazır bağır olsa, o hükmeni şu yurdun içinde pul kredit siyaset neye doğru yürüdül yani, umumi iktisadet siyaset neye doğru yürüdül yani, orkız yani.
Kudayverdi ağa, Karavazır'da dolar nereden peyda oluyor? Ne adıp çıkıyor Karavazır'a?
Görüyorum esası on gelen yeri şu doları tavsırmak ansat yani izne kaydı olmak katı kıyın. Şunun için hani barca hükümetin çalışık nokatlarında çalışmayan da bazarda çalışan da bazarda o yurtta kumadra valiyen. Şu yukarı bazar duruyor da esası şu adamlar görüyor. Şu valutanı tavsırmak ansat o yerini manat almak ansat. Yani eğer de sen şu dolar alacak olsan kıyınçılık. Şunun için şu doların bahası kalıyor. Şu sebep, ben şu doları bazarda satacak oluyen de, şun kımmadırak satacak oluyen. Şunlar zaten dörüsü. Hükmen, tuğrak taşım şunun peydalanacak oluyen. Esasen doları eliyetiyen için oynuklarım. Şöyledim şu Karavazır ulalkı diye, özkü diye, şu bir topar bolar olmaz adamlar, şunun esasen şu daşarı yurtlar, şu için oynuklar, şunun peydalanacak oluyen.
Худайбердеги Түркмөнстандын малия базарынын айыртыйындыктары барада айтылганда, евродун валюта базары неменин хатабына, кайсы кирдейчилердин хатабына эмеле келген?
Дашыр юрттан Түркмөнстандын келген валюта эсасы газ үчүн эле, экспорт деген мисалы газ, пахта, юрду эсасы доллардан эле, шөйдөн болсо Түркмөнстандын доллары шундан турат да.